Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi også denne gangen i bergprekenen når vi starter i Matteus evangeliets femte kapittel. Og den vet dere jo nå går i de tre kapitlene, kapittel 5, 6 og 7. Vi slår opp og finner frem vers 29 og begynner der i dag, Matteus evangeliets femte kapittel. Men la meg, før vi leser et avsnitt og så går videre som vi pleier å gjøre, la meg få lov til å si at de versene som nå følger her behandler Herren på en veldig måte loven og menneskets forhold til loven. Og det er sterke ting som føres frem for oss her. Og vi har av og til en egen evne til å smette unna og gli unna som et såpestykke, vet du, i et badekar. Men nå stilles vi inn for Guds veldige lys, og jeg håper at vi blir stående der. Altså Matteus 5, vers 29, der begynner vi. Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg. Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Dette er alvor. Det er dypt alvor, og åpenbart klart igjen at om vi ikke kan møte Guds standard, så er det en frelser vi har behov for. Narr ikke deg selv til å late som du har alt på det tørre. Det er hyklerens posisjon. I kristne sirkler er vi av og til fornøyd med å klappe hverandre på skulderen og gi hverandre komplimenter og honnør for alt det vi gjør, når vi innerst inne vet at det er mye som er Gud imot og som strider mot hans vesen og sannelig diskvalifiserer oss for himmelen. Bergprekenen bør drive oss til Kristi kors, der vi på nytt får rope om nåde. Å gjøre det er å ære loven, mine venner. Husk at det er Gud som har gitt den. Forsøk ikke å lure hverken meg eller andre med å tro at du holder den. Det gjør du ikke, og ikke jeg heller. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne, og den som gifter seg med en fraskilt kvinne bryter ekteskapet. Her gir Herren oss grunnene til skilsmisse. Om noen skiller seg av årsaker ikke gitt i skriften, så driver det mennesket hor. Dette er noe som er omtrent helt oversett i dag i kristne kretser. Men dette vil være loven i rikets tidsalder, fordi det vil være menn og kvinner som vil forlate sine maker i den epoken også. Vi kommer tilbake til skilsmissespørsmålet mer utførlig når vi kommer til det 19. kapittel. Dere har også hørt det jeg sagt til fedrene. Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed. Men jeg sier dere, dere skal slett ikke sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Den Herre Jesus sier at vi skal være mennesker som ikke trenger å avlegge en ed for å være pålitelige. Herren sier at et Guds barn skal være å stole på under alle forhold. Og Herren sier, la et ja være et ja, og et nei være nei. Det som er mer enn dette er av det onde. En revisor sa til meg en gang at vi stoler ikke på et menneske, selv om salmeboken ligger på bordet. Det er selvfølgelig en revisors oppgave å prøve alle mennesker. Han skal gå gjennom alle ting, det er han forpliktet til, for det er hans oppgave. Men jeg synes samtidig at det var et smertelig uttrykk for at selv mennesker med høy kristen bekjennelse kan man vanskelig stole på. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Dette er oppgjøret med den gamle gjengjeldelsesloven. Alt det vil bli forandret når Kristus regjerer i sitt rike. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Lever du slik som dette, eller motsetter du deg det onde? Der er et prinsipp for oss her, men vi lever i en tid når vise menn beskytter sitt hus. Og Paulus kunne si, koppersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. I dette riket vil du være i stand til å vende det andre kinnet til. Det minner meg om han som ble slått på det ene kinnet og faktisk slått ned. Han reiste seg opp igjen og vendte det andre kinnet til, og hans motstander slo ham ned enda en gang. Men deretter kom karen seg opp igjen og banket pusten ut av den første angriperen. Og en som sto og så på, han sa, «Hvorfor gjorde du det?» «Vel», svarte mannen, «Herren har sagt at jeg skal vende det andre kinn til, og det skal jeg, og det gjorde jeg. Men han har ikke sagt meg noe om hva jeg skal gjøre derefter.» «Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Tvinger noen deg til å følge med 1 mil, så gå 2 med ham. Gi den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.» Dette er en lov som setter et spørsmålstegn ved hele vårt samfunnssystem, ikke minst på den økonomiske siden. Dette er rikets lov, og det er vanskelig å tenke seg at denne vil bli fullt etterlevet før min Herre er på tronen her på denne jord. Men det er et stort prinsipp i disse versene for oss, og det må vi ikke tape av syne. Selvfølgelig plikter vi å hjelpe dem som er i nød, og det er mange Kristus-like handlinger som kan utføres av troende folk også i dag. Historisk sett har hospitaler, barnehjem og tusenvis av andre barmhjertighetstiltak fulgt forkynnelsen av evangeliet. Jeg vet ikke noe sted på jorden der de ikke har fulgt evangeliets forkynnelse. Først kom evangeliet, så fulgte barmhjertighetsgjerningene. Disse versene er en stor utfordring til oss kristne om å bære frukt som er omvendelsen verdig. Godhet må være et merketegn på enhver kristen. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere. Denne lov hører absolutt Jesu Kristi rike til. Jesus løfter Moseloven opp til uante høyder, og han sier at i rike skal fienden bli elsket i stedet for hatet. Den troende i dag fungerer etter et annet prinsipp. Vi blir bedt om å elske alle troende, og vi uttrykker vår kjærlighet til våre fiender med å bringe dem evangeliet, gi dem budskap om Guds frelsende nåde som er i stand til å løse dem ut og føre dem til himmelen. I avslutningen av dette kapitlet ber Herren oss være fullkomne. Vær da helhjertet og gode, slik deres himmelske far er det. I den gamle oversettelsen stod det fullkomne, perfekte. Hvordan er det mulig for deg og meg å være fullkomne? Vi er akseptert i Kristus, i den elskede. Der er ingen fordømmelse for den som er i Kristus, og vi kommer i Kristus ved troen på ham. Den eneste måten vi kan bli fullkomne på er ved tro på Kristus. Kristus tilskriver oss sin rettferdighet, og så begynner den aktive og vedvarende prosessen som heter helliggjørelsen, der Gud arbeider for å likedanne oss med sin sønns bilde. Dette må selvfølgelig være målet for enhver troende. Men å forsøke å oppnå fullkommenhet ved våre egne anstrengelser er absolutt forfengt. Tror du at du kan gå til Gud og si, «Se hva jeg har gjort. Se hvor strålende jeg er.» Og forsøke å rake all ære til deg selv og tvinge Gud til å frelse deg på det grunnlaget? Det vil bli et meget spinkelt grunnlag og vil absolutt være udugelig som frelsesgrunn. Som vi har sett, så inneholder dette kapitlet kongens tale om den rettferdighet som hans undersåtter må eie. Og det må være rettferdighet som overgår den som de skriftlærde og fariseerne var bærere av. De hadde en religiøs rettferdighet. For eksempel, Nikodemus var en fremstående mann, og han var religiøs. Du kan ikke finne mye å kritisere ham for, men Herren selv sa til ham, «Du må bli født på nytt!» Du kan lese om det i Johannes evangeliets tredje kapittel. Nå trenger vi en rettferdighet som overgår den de skriftlærde og fariseerne har, og den kan bare komme ved å ha full tillit til Kristus. Ja, mine venner, jeg beklager. Jeg kjenner meg varm og skulle gjerne fortsette på det femte kapitlet, men vi må ile videre og gå inn i det sjette kapitlet i denne veldige preken som Jesus holdt og som kalles bergprekenen. Og kapittel 6, temaet der er de indre motivene som styrer de rettferdiges ytre handlinger. Altså de indre motivene som styrer de rettferdiges ytre handlinger, slik som å gi til de fattige, bønn, faste og det å eie rikdom. Og videre inneholder dette kapitlet forholdet mellom himmelrikets borgere og Gud. Matteus evangeliet kapittel 6 tar for seg den yttre side av religionen. Vi så i kapittel 5 at kongen taler om den rettferdighet som hans undersåtter må eie. Det må være en rettferdighet som overgår den rettferdighet de skriftlærde og fariseerne hadde, og den kommer bare gjennom tillit til Kristus. I kapittel 6 taler Matteus om den rettferdighet som rikets borgere skal praktisere. Selvfølgelig er motivet det viktige i det du gjør for Gud. Ingen tredje part kan bryte inn i dette forholdet. Disse ting er mellom sjelen og Gud. Og de ting som nevnes i dette kapitlet, gi almisser, om bønn og faste og penger, og hva du tenker på og drar omsorg for i fremtiden, det er meget praktiske vurderinger, og disse vil vi gå inn på neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.